ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 25 22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ሕዚ ይጅምር። ጥዕና በለይ ከመይ ተምስኡ ሎሚ ቀዳም 5 ለካቲት 2022 ወይ ድማ 28 ጥሪ 2014 እዩ። ሳራ ፍሳይ ነዚ መደብ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ مال عربي 4/2022 عالم لخم على التحمام منشرو ويكع كانسر يونيرو بو مخنيات مبقر نايلو من قدام سنبت مسنادونا نتي حمام أمل كتي خون بزعبات حمام زلو رديئت عينتات حمام منشرون كم اون أبزا عود زكايت زلو حكمنا ومرمراتات نخبره لنا خلطة أغايش عديمنا لنا أغايشنا خلطة أم أبا مرمر حمام منشرو زنت فيهم دكتر أرون كفلا كاب جورجيا دكتر زادق هبتز اندما كاب سياتل واشنغتن يوم مني أفورك أزراري باتهم نابو خبلكم
خلتيهم أغايشنا دكتور صادق هابتسين كمون دكتور آرون كفلا نزي عالمة عيق نمغبار فقادني هاسلو زخونكم بشمين بشم تملكتن سماعتن أزي مسغنكم بزعبا كانسرين أحن الزرارب أو أفتمويا ونسل زلهم بفلاي قدم بزح نسمعو ينبرا معرفة ما حبر سبنا مالتي لوم لوم اقن بزح قزي زسمع عينة حمام كوينو اللو اكلها كانسر حيزو ويكلب كانسر ميتو زلومو او اتخيرنا عينة خن الزرارب مجمرا خن جمر قن كانسر انتاي خارز بالكن جمري ناس الدكتور تصادق لس جمرا لي
مجمرا يغني لنا نزعد زهابكنا مينيا كانسر انتاي يكواب سفيح توندي جن كانسر كل جزيه كم حمام ببوزح انقطات زمت مالتي فاكتوريال ديزيز تبعيلي زغلص تنقي ناتو جن منالبات حنتي زي ايا تنقا انا كانسر اللي تحت قول صخ بدبليو حدا خابو جن كل جزيه باكلاتنا وهيتات تبحالو سيلز نبلو انساتوم اوشتوم جين አሉ ቶም ጂንስ ተባሉ ሕጅ በትግረኛ እንደ ዒን ታይከም ዝብሎም ግን እንታይም ዝጎብሩ ከነታ ነታ ዋህዮ ከተዓብድያ ከተባዛህድያ ዝዝዝዋ እዮም ማለት እዩ። ማዓስተጠው ትብል ማዓስተባዛህ ኩሉ ኮትስ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ዝሰዱላ እዮም። ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዝናይ ሂውማን ጂኖም ፕሮጀክት ክሳብ 25,000 ጂን ከም ዘለውና እዩ ዝግለጽ። ሕጂ ኣብ ሓንቲ ሴል ማለት እዩ እዞም ጂንዚ ኣቶም ገሊኦም ነታ ሴል ከም ዝበልክዎ ኣዝያ ንኸይትባዛሕ ወይ ናይ ካንሰር ባህሪ ከይተርኢ ዝቋፃፀሩ እዮም። ግን ፎር ሳም ሪዝን ወይ ሚቴሽን ንብሎ ኣሎ ገለ ጌጋታት ይፍጠር ሞ ቲ ዲኤንኤ ሽዑኡ ገለ ካብቶም ጠቐምቲ ንብሎም ጂንስ ብጌጋ ይስርሑ ወይ ኣይስርሑን። ስለዚ ኢረር ይፍጠር ኣብቲ ውሽጢታ ዋህዮ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ግዜ ጀነቲክ ኢንስታቢሊቲ ኢና ንብሎ ሽዑኡ እቲ ኢረር እንዳተባዝሐ ምስ መፀ ነታ ዋህዮ ንብላ ዘለና ኣመና ከም ትባዛሕ ይገብራ። እዚ ኣንኮንትሮልድ ግሮት ኤንድ ፕሮሊፈሬሽን ዝበሃል በቲ ባዮሎጂካል ቃላት ናቱ ሕጂ ናይ ካንሰር ባህሪ ትሕዝ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኖርማሊ ቶም ሴልስ ማዓስ ሞቱ ማዓስ ዓብዩ ማዓስ ዲፈረንሽት ትገብሩ ኣካላትና ብጣዕሚ ኮንትሮልድ ዝኾነ ሲስተም ኣሎ። እዚ ጌጋታት ምዝፍፀም ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዲኤንኤ ይጅምር። እቲ ጌጋ እሱ ሽዑ ነታ ዋህዮ ኣብዮራን ትትኸውን ማለት እዩ። ካብቲ ኖርማል ሴልሲ ተፈለየ ባህሪ ተርኢ ወይ ናይ ካንሰር ባህሪ ተርኢ ወይ ስቂላ ተዓቢ ኣይትመውትን ኣብ ሰዓታ ክትመውትን ድሕር ኣለዋ ኮይኑ ሕጂ እቲ ባህሪ ናይታ ዋህዮ ወይ ናብ ካንሰር ትቕየር ዘላ ካንሰር ሴል ንብላ ሓደ ካብቲ መለለይ ኣንሱ እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ዲኤንኤስ ገለ ጌጋ ይፍፀም እሞ እቲ ጌጋ ኮሬክትድ ኣይከውንን ሽዑ ይእከብ ምስተኣከበ ሕጂ ጂኖሚክ ኢንስታቢሊቲ ይፍጠር። كابتن نورمال وي طعيات زموصل واحدات فريز بلا بحر تري مالت حج ازي بحفيشا بحري نايتا كانسر تغير ازلا واهيلم قلص كونيره
أنا أرون عبد الكنوبي أنا أرون أبغى وسياقك بخمة كلمة نعبنة توصلنا سبدي زحمم كل سبدي زحمم كمي أبغى هالخط وسياقك.
Okay, thank you بجمرتا كلهم خاطر تلبس أمريكا تقرنيا سلام كلهم دلنا عارفين تلبس أمريكا كا عز نشتلي كما قرنا هن لعوت تلبس الله حكونا خمس منكم دللي لك عفنتي تعالى كولد سان حيوتي حدث قبل فترة هتحجون سقاب هي وزنبر اللي جزء كتالي ناي زنبوهاي تاتساتو مسرتاوي building blocks ninety سرعه اكلات حدا سب كولر كله اثرت دخول سرعه اكلات على الوز يوم هو هيات دقوم يوم حفشاو غمغم حج حدا سب خباب 4 بليون دخول وهيات على الو لو مجم تخساب 100 بليون ندبل لو جن انتي بداي قصالي ناي اتومسيلس حدسو حدا شفطورو دارو حكومته مسرح اب نفسنا دقيد سلازي التي دي ان اي ايرورز كتقصد ان هاي ناي مفتار تقولو كل جزي قصالو لو جن አካላትና ደማነዞም ናይ ዲኤንኤ ኤረርስ ተፈጠሩ ሪኮግናይዝድ የሩናቶም ቆሙ አይነት ባህሪያት ደምጹ ወሃይታት ናይ ላይ አቅም ተቆለናሉ ሕጂ ዛዓቅም ተቆለን እዚ በተፈላለይ ምክንያታት ክዳኸም ይፈል ተጀኸም ሓደ ረቋሕ ክንወስደን ኸል መብዛዕቶም ካንሰራት ንሕሪኢና ውሕዳት ገዲፍካ ኣብ ህፃውንቲ ወይ ኣብ መንእስያት ዝረአዩ ተወሰኑ ካንሰራት ገዲፍካ መብዛሕትኡ ካንሰር ኣብ ዳሕራዋይ ግዜ ካብ ክሊ ዕድመ ሓምሳ ንላዕሊ ዘሎ ግዜ ዝረአ ሕጂ እዚ እንታይ ደርአካ ሓደ እቲ ናይ ነፍሲ ድኻም ንባዕሉ ነዚ ዲኤንኤ ኤረር ሬኮግናይዝ ገይሩ ናይ ምእላይ ተኽእሉ ይደክም ኣሎ ካልኣይ ኣነባብራና ውን ክውስ ንኽእል እዩ ምክንያቱ ጠንቅታት ኣለው ንምሳሌ ከም ሽጋራ መትካ ሕጂ ካብ ሳሙእ ካንሰር ጀሚርካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ካንሰራት ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ወይ ወሳኺ ነቲ ናይ ዲኤንኤ ዳሜጅ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ እዩ እሱ ናይ ገዛእ ርእሱ ፅልዋ ኣለዎ ሕጂ ኣነባብራና ኣብኡ ክንመፅ ከሎ ዋላ ዳይረክትሊ ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ኣይንብሎ እንተሓብዳ እዚ ምትካዕ ሽጋራ ዓቕን ደይብሉ መስተ ምስታይ ዓቕን ደይብሉ ክብደት ምንቅስቃስ ኣካላት ንገብር ስሩዕ ኣመጋግባ ንሕር ደይብልና ኩሉ ግዜ እቲ ሪስክ ክዓቢ ይኽእል ኢና ክትሰብ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ነገራት ግን ዋላ ሓንቲ ከይገበርካ ብባዕሉ ክመፅእ ድኽእል ምሳሌ ናይ ጦር ካንሰር ሕጂ ናይ ዕድል ግዳይ ኮይኑ ክመፅእ ምክንያቱ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላይፍ ታይም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ካብ 8 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጡብ ካንሰር ከጓንፋ ይኽእል ዋላ ሓንቲ ታሽ ምናልባት ናይ ኤስትሮጅን ናይ ሆርሞን ናይ ገለገለ ፅልዋታት ኣሎ ሱ ርእሱ ድካለ ርእሲ ስለዝኾነ ከየግፍሖ ግን ዝተፈላለየ ካንሰር ነናይ ገዛ ርእሱ ሪስክ ፋክተርስ ኣሎ ግን ኮመን ሪስክ ፋክተር ክትብሎ ትኽእል ሕጂ ናይ ዕድመ ኣሎ ውሑዳት ከዓኒ ካብ ዘርኢ ምትሕላፍ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሰብ ድሓተይ ግን ካብ 5-10% ደይ በዙሕ ሰባት እዮም ብዘርኢ ወይ ክውረስ ዝኽእል ጀነቲክ ተኣሽሙ ሚቴሽን ክመፅኦም ዝኽእል ሰባት ውሑዳት 5-10% እዮም ሓደ ሓደ ግዜ ከባብያዊ ፅልዋ ኣሎ ምናልባት ካብ መጋግባ እውን ክመፅእ ክእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ምዕራባዊ ዓለምን ኣብ ምብራቅ ዘሎ ዓለምን ካንሰር ኢንስደንስ ተሪኢካ ፍልልያት ኣሎ ሕጂ እዚኦም ኩሎም ድምር ረቕሒታት እዮም ነቲ ካንሰር ከምፅዎ ስለዝኽእሉ ስለዚ ሓደ ሲንግል ፋክተር ኢልካ ትውድኦ ኣይኮነን ማለት እዩ
ኣረ ክንመለሶ ኢና ብዝርዝሩ ክንርኢ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ተፈሊጦም ዘለዉ ክንደይ ይኮኑ እቶም ናይ ካንሰር ዓይነታት ይፍለጥ ዶ ዶክተር ፃደቅ
እንታይ እዩ ካንሰር ሰፊሕ ሕማምን ድዩ ሕጂ ኣብ ኩሉ ክፋል ኣካላትና ኢኸ ደጋጥም ሕጂ ኣብ እምሮ ዘጋጥም ኣሎ ብሬን ካንሰር ማለት እዩ ኣብ ናይ ቆርበት ካንሰር ኣሎ ሜላኖማ ወይ ካልእ ዓይነት ካንሰር ንብሎ ከምዚ ኣሮም ገልፀ ፀንሐ ናይ ጡብ ካንሰር ኣሎ ብሬስት ካንሰር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፕሮስቴት ካንሰር ኣሎ ኮሎን ካንሰር ኣብ ክልቲኡ ፆታ ክመፅእ ዝኽእል ከምኡ ውን ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአየ ኦቫርያን ኢንዶሜትሪያል እናበለ ተፈላለየ ዓይነት ካንሰር እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ካንሰር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ምናልባት ሓደ ካብቲ ድሓር ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ሓደ ካብቲ ቻለንጅ ብዙሕ ግዜ ሰብ ካንሰር ነቲ መድሃኒቱ ተረኪቦ ንብሎ እቲ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ እቲ ካንሰር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብ ተፈላለየ ክፋል ናይ ኣካላትና ከዓ እዩ ዝዓቢ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ንኣብነት ናይ ቆርበት ካንሰር ካብቲ ናይ ብሬን ናይ ርእሲ ካንሰር ተፈለየ ባህሪ ኣለዎ ማለት እዩ ጄኔቲካሊ ይሁን ዋላ በቲ ሞርፎሎጂካሊ ክትሪኦ ከለኻቲ እቲ ካንሰር። ስለዚ ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይ ኣካላትና ዘጋጥም ስለ ዝኾነ ከም ሕማም ኣዝዩ ሰፊሕን ተፈላለየ ባህሪ ዘለዎን እዩ። ንኣብነት ኮሎን ካንሰር ምስ ብሬስት ካንሰር ዝራኽብ ባህሪ ኣለዎ ኣብቲ ጀነቲካሊ ማለት እዩ። ግን ኣብ ተፈላለየ ክፋል ናይ ኣካላትና ስለ ዘሎ እቲ በቲ ሞርፎሎጂ ናቱ ድዩ ዋላ እቲ ካልእ ባህርያቱ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ። ስለዚ እቲ ካንሰር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ከም ደረጃታቱ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ፣ ግን ኣብ ሓደ ኣካላት ናይ ወዲሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዘጋጥም፣ ኣብ ብዙሕ እዩ ከም ንሪኦ ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ስለዚ ብዙሕ ኢና ክንብሎ ማለት እዩ፣ ምክንያቱ ተወሰነ ዝንዝን ጥራሕ ስለዘይንብሎ ማለት እዩ። ቅድም ኢሉ ዶክተር ኣሮን ጠቂስዎ ነይሩ ካብ ኣመጋግባ ድዩ ወይ ካልኦት ምክንያታት እውን ካንሰር ክመፁ ከም ዝኽእሉ ጠቂሱ ነይሩ ሞ ንኣብነት ኩነታት ኣየር ዝምብከላ ንኣብነት ኩናት ኣብ ዘለዎ ወይ ኩናት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተካየደሉ ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ብዝውዕሉ ናይ ኩናት ኣፅዋራት እውን ክኸውን ይኽእል፣ እቲ ኣየር ዝተበከለ ክኸውን ይኽእል። በዚ ክመፅእ ይኽእል ዶ ሕማም ካንሰር? ካልእ ካብ ሰማዓይና ዝመፀ ኣጠቃቅማ ናይ ማይክሮዌቭ ዝነውዐሉ ምግቢ ማለት እዩ፣ ላስቲክ ጌርካ ምውዓይ ወይ ዝሓደረ ምግቢ ምውዓይ፣ እዚታት ከሕማም ካንሰር ከምፅእ ይኽእል ዶ? ዶክተር ኣሮን ዓንተ ጀሚርካ ኔርካ ብቀፅል ኣለ።
ኦኬ፣ ፅቡቅ። ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ከባብያዊ ብከላ ዝበሃል ኣፍኮርስ ኮንትሪቢዩት ክገብር ይኽእል እዩ። ዓለም ኩሉ ግዜ እንዳተበከለ ስለዝኸይድ ዘሎ እቲ ፅልዋ ናቱ ኣሎ ብቀጥታ ምናልባት ኣብ ሕጂ ኣብዚ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዚ ኒኩሌር ዓይነት መሳርሕታት ብዙሕ ሬድሽን ኢሚት ትገብር ዓይነት ኮንቨንሽናል ወር ተኣሽሙ ተጠቐምሉ ቦታታት ብብዙሕ ካንሰር ተረኣዩ ኣብ በዓል ጃፓን ካለ ካልእ ቦታታት። እዚ ካልእ ሞደስት ዝኾነ ኣፅዋራት ገለ ምናልባት ክሳብ ክንድኡ ኢንፍሉንስ ክህልዎ ዝኽእል ኣይመስለንን፣ ግን እዚ ኢንዳስትሪላይዜሽን ንባዕሉ ግን ዝዓበየ ነገር እዩ። ምክንያቱ ፈቅዶ ዘሎ ኢንዳስትሪ ፈቅዶ ዘሎ ፋብሪካታት ጥንቃቐታት ጌርና እቲ ካብ ድመፅእ ካርቦን ኢሚሽን እንተደይ ቀኒስናዮ ነቲ ናይ ካንሰር ሓደ ከም ሓደ ረቋሒ ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ክፃወት ትኽእል ንተፈላለየ ዓይነት ካንሰር ማለት እዩ። ብግልፂ ናብ ሓደ ጥራሕ ዘይኮነ እታ ናይ ማይክሮዌቭ ዘለዓልኪ ሕቶ ሓፈሻዊ ሕጂ ማይክሮዌቭ ነቲ ናይ ኤሌክትሪክ ፀዓት ናብ ኤሌክትሮማግነቲክ ሬድሽን እዩ ዝቕይሮ ነቲ ምግቢ ከውዕዮ፣ ግን ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ዓቐን እቲ ማይክሮ ንባዕሉቲ ቃርሲ ንዕኡ ዝገልፅ እዩ። ውሑድ እዩ። ኣብ ርእሲኡ እቲ ማይክሮዌቭ ክስራሕ ከሎ እቲ ውሽጣዊ ክፋሉ ሓፂን ነቲ ተኣሽሙ ኢሚት ከምዘይገብር ገይሩ እዩ ዝሕዞ። ከምኡ ውን ኣብ መግቢ ክፀንሕ ድኽእል ኣይኮነን እቲ ውሑድ ወይ ትሑት ዓቐን ኤነርጂ ነቲ መግቢ ንምውዓይ ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኤፍዲኤ እውን ሬጉሌት ዝገብሮ እዩ። ስለዚ ከም ምርጫ ተተኻኢሉ ብዙሕ ተደይ ተሃዊኽካ ስቶፕ ጌርካ ገለ ምማቅ እቲ ንቡር ኣቑሑት ጌርካ ዝበለፀ እዩ ዋላ መቐረት ናይቲ መግቢ ድዩ ዋላ ንጥዕና እውን ማደስ ዝኾነ በነፊት ክህልዎ ስለዝኽእል። ግን ክሳብ ክንዱ ስክፍታ ፈጢሩ ከዓ ማይክሮዌቭ ጥራሕ ክንጥቀመላ ይብላና ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝበሃል ግን ብዙሕ ንዑኡ ዝድግፍ ሓቅታት ወይ መርትዖታት ጭብጥታት ብሳይንስ የለን።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቀድ ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቀዳመ ሰንበት ንሕማም መንሽሮ ኣመልኪቱ ብሞያውያን ዶክተር ኣሮን ከፈላን ዶክተር ጻድቅ ሃብተጽዮንን ዝተገብረ ቃለ ምልልስ እዩ። ምን ኣፈወርቂ ኣሰናዲኣቶ ናብቲ መደብ ክመልሰኩም።
ዶክተር ጻድቅ ኣብኣ ምናልባት ክትውስኸላት ዝደሊ እንተኾንካ።
ያ ኣብ ገሊፅዎ እዩ ኣሮን። እንታይ እዩ ከም ዝበሎ ካንሰር እዚ ራድሽን እዚ ጨረርታ ንብሎ ካንሰር ከም ደምፅእ በዚ ናይ ጃፓን ናይ ሂሮሺማ ናጋሳኪ ኒክሌር ዌፐን እንዲዩ ክስታይ ኮይኑ ሕጂ ኣብኡ ግን እቶም ኣዮናይዚንግ ራድሽን ዝበሃሉ ኤክስሬይን ጋማሬይ ከምዚ ሃይ ፍሪኩንሲ እዮም ሾርት ዌብ ሌንግዝ እዩ ዘሎ ንሳቶም ሕጂ ካንሰር ከም ደምፅኡ ብመፅናዕቲ ተፈሊጡ እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ኣብሮም ዝበሎ ኣብ ማይክሮዌቭ ግን እቲ እንኮ ሎንግ ዌቭ ወይ ከምዚ ምናልባት ዩቪ ካብ ፀሓይ ብርሃን ድመፅእ ቁሩብ ምስ ናይ ቆርበት ካንሰር ምትሕሓዝ ኣለዎ። እዚ ኣብ ማይክሮዌቭ ዝርከብ ግን ሳይንቲፊካሊ ካንሰር ከምፅእ ከም ትኽእል ብመፅናዕቲ ኣይተረጋገፀን። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እቶም ማይክሮዌቭስ እውን ክሳዕ ክንድኡ ናን ኣዮናይዚንግ ራድሽን ኢና ንብሎም ክሳዕ ክንድኡ ካንሰር ከስዕብ ዝኽእል ዌቭ ክስታይ የብሎምን ስለዚ ብመፅናዕቲ ኹን ክሳብ ሕጂ ዝተበለ የለን ስለዚ ኣብታ ናይ ኣሮን ይሰማማዐ
ምናልባት እዚ ከባቢና ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳርጋ ንዓመታት መዋእል በልዎ ናይ ኩናት ከባቢ እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣፅዋራት እውን ኣብ ጠሙ ውዒሉ ክኸውን ይኽእል እሞ ንከምዚ የስጊ ኢልኩም ዶ ተሓስቡ ኣባ ከለካ ዶክተር ፃደቅ
ኣይመስለንን ኣነ ከምዝሪኦ ኣብ ከባቢና ዝግበር ዝነበረ ኩናት መብዛሕትኡ ናይ ኒክሌር ክስታይ ደሳተፍ ኣይነበረን መብዛሕትኡ ማለት እዩ እቲ ዝጥቀምሉ ፅዋር እውን ብዙሕ ኒክሌር ኤነርጂ ከምንጩ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ብሓፈሻ እውንቲ ኢንቫይሮንመንት ተሪእኽዮ ኣብ ከባቢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣብነት ተወሲድና ሲ ብተዛማዲ ፅሩይ ኣየር ንፁር ሰማይ ዘለዎ ቦታ ኢካ ትርኢ ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ክስታይ እንታይ እዩ ንካንሰር ዓንተወይ ተንክፍ ኣቢልናያ ነርና እቲ ሚቴሽን እቲ ዲኤንኤ ኤረር ከጋጥም ከሎ እንታይ እዩ ንዕኡ ዘጋጥሞ ዘሎ ኣይንፈልጦን ኢና ከምዚ ዝተገልፀ እቲ ሪስክ ፋክተር ጥራሕ ኢና ንፈልጥ ሽጋራ ኹን ኣልኮል ኹን ምናልባት ኣብኡ ካርሲኖጅን ክህሉ ካንሰር ከምፅኡ ክህሉ ዝኽእሉ ባእታታት ኣለዉ ሞ ነቲ ዲኤንኤ ዳሜጅ ክገብርዎ ክእሉ እዮም እቲ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ካ ኩሉ ግዜ ዝነስተንፍሶ ኣየር እንታይ ዓይነት ኬሚካል ኮምፖነንት ከም ዘለዎ ኣይንፈልጦን ኢና ስለዚ ብተዛማዲ ግን እንድሕር ፅሩይ ኢንቫይሮንመንት ኮይኑ እቲ ኤክስፖር ነቶም ካርሲኖጅን ወይ ካንሰር ዘምፅኡ እንዳጎደለ ይኸይድ ስለዚ እቲ ሪስክ ፋክተር ይጎድል ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣትሊስት ጥቓ ኬሚካል ኢንዳስትሪ ዘለዎ ቦታ ትቕመጥ እንተኾንካ ወይ ብብዝሒ ካርቦን ኤሚሽን ዘለዎ ትቕመጥ እንተኾንካ ግን ዲኤንኤ ዳሜጅ ክገብሩ ዝኽእሉ ባእታታት ኣብኡ ክህሉ ስለዝኽእሉ ፖቴንሻሊ ንነብስካ ተቃልዓ ኣለካ ኣብ ከባቢና ግን ከምኡ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ
ፅቡቅ ናብ ዶክተር ኣሮን ክሓልፍ ቅድም ኢለን ጣቂስ ነርና ንኣብነት ናይ ጡብ ካንሰር ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ፕሮስቴት ካንሰር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ገሊኡ ሕማማት ድማ ኦቨርያን ካንሰር ወይ ናይ ማህፀን ካንሰር ንብሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ብፍሉይ ኣሎ ዶ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ እዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ንብሎ ወይስ ከመይ ኢና ንገልፆ ካንሰር ዶክተር ኣሮን
ኦኬ ፅቡቅ ማለት ንሳቶም ናይ ኣጋጣሚ እቶም ስርዓተ ኣካላት ጡብ ማህፀን ዝኦቨር ማሕደሮ እንቋቁሖ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስርዓተ ኣካላት ስለዝኾኑ ኣብ ደቂ ኣንስትዮም ድራይ ግን በዚያ ኣጋጣሚ መንሽን ከይገበርኳ ዘይሓልፍ ናይ ደቂ ሰባዕትዮ ጡብ እውን ይረኣዩ ኣብ ዓመት ከባቢ 4,000 ገለ ዝኾኑ ዳያግኖስ ዝገብር ኢና ምሳሌ ኣሜሪካ ሕጂ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ እንተ ኣብዚ ናይ ጡብ ኣብ ኣፍልቡ እንተ ዝኾነ ጥረ ነገር ፊል ዝገብር ኣሎ ቸክኣፕ ገብሩ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኢንስደንስ ከም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድኣ ይኹን እምበር ብውሑድ ዓቐን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጡብ ካንሰር እውን የጓንፍ እዩ ግን ሓፈሻዊ ውሱ ትደፈላለዩ ኣብቲ ካልእ ተመፂና ግን ንበሎ ናይ ሳምቡእ ካንሰር ዝዓብ ማዓንጣ ኮሎን ካንሰር እቲ ኢንስደንስ ዳርጋ ክልቲኡ ፆታታት ዳርጋ ሓደ ዓይነት እዩ ብዙሕ ፍልሊ የብሉን ሓደ ሓደ ምናልባት ኣብ ናይ እዚ ምስ ደም ተተሓሓዙ ካንሰራት ገለ ቁርብትለ ኢንስደንስ ናብ ሓዲኡ ክዛዙ ይኽእል ንኸውን ግን ሓፈሻዊ ግን እዚ ካንሰር እዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እዚ ጥራሕ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ትብሎ ኣይኮነን ከም ስርዓተ ኣካላት ኣብ ወዲ ጥራሕ ፕሮስቴት ደቂ ኣንስትዮ ስለዘይብለን እቲ ናምበር ዋን ካንሰር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ፕሮስቴት እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ጡብ እዩ ሕጂ እዚ ምስ ምንታይ ተተሓሕዙ ኣነ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፕሮስቴት ካንሰር ምስቲ ቴስታስትሮን ዝበሃል ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ብዙሕ ምትእስሳር ኣለዎ ነቲ ንምዕባል ናቱ ዝሕግዘሉ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተመፂና ካ ዳርጋ 6-75 ካንሰር ከዓ ምስ ኤስትሮጅን ን ፕሮጀስትሮን ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሆርሞን ምትሕሓዝ ኣለዎ ስለዚ እሱ ከም ሓደ ሪስክ ፋክተር ክንወስደ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
ፅቡቅ ካልእ ዝለዓል ሕቶ ካንሰር ሰብ ምስ ሓመመ ዳርጋ ክትኒና መወዳእታ ገፁ እዩ ዝፈልጦ እቲ ካንሰር ምናልባት ኣብ ውሽጡ ፀኒሑ ክኸውን ንኽእል ንነዊሕ ሞ ኣቐዲምካ ክፍለጠሉ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣሎ ዶ ምክልኻል ከይከኣል ዶ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሕማም ሽኮር ከይሕዞ ክገብሮም ዘለዎም ንኣብነት ብዙሕ ሽኮራዊ መግቢ ተብዝሕ እዚ ዓይነት ኣመጋግባ ተመግብ ብዙሕ ምንቅስቃስ ግበር ከምዚታት ይበሃል እዩ ንሕማም ካንሰር ከምኡ ክበሃል ይከኣል ዶ ዶክተር ፃደቅ
እወ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ቻሌንጅ ንኩሉ ኮይኑ ዘሎ ነቶም ሓካይም ነቶም ሳይንቲስት እንታይ እዩ ንኣብነት ሕማም ሽኮር ሰብ ሽኮር ዓቂንካ ኣለካን የብልካን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ዓይነት ዲያግኖስቲክ ቴክኖሎጂ ወይ የብል ዛጊታይ ማዕበለን ዘሎ ኣብ ካንሰር حدا حدا مرمراتات هلو نابنت prostate cancer prostate specific antigen نبلو لو او نعو عاكينكا قلي قمتات كتوسط خيليخا liver cancer زحمام السب نابنت alpha fetoprotein نبلو لو سو عاكينكا من البات قلي قمت كتوسط خيليخا قن دم وسيدكا اب laboratory cancer كمزلوه ويكمزي يقول له ختنقر اتي جيناتي اتي diagnostic technology اي معبلن دولو كومو السي يتحادا حجي نتسب by the time cancer على كه بحال كله ما عبيلو يتأنح مالتي وي late stage هون مغنياتو the imaging technology ديو كالي non-invasive approach كيركا كتفولت او كستايس لزيلة technology لزيلة كنقرأ كاد خئل أبدمو سيد كاريخا بغلي لو كنقرأ كاد خئل ماركر يلن بزوح قزي أب imaging أب كالي biopsy كابتي كانسر مسعبي وسيد كابز قبر مرمراتات تي 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 تريزالت تفلت مالتي حجي حدا خابتي من الوات نتسب بتخال من الوات أرون نزي أمور كيقل صايخ اللي خون بتخال ساينس والبيتال ساينس دي بخال ناي حدا حدا تلوكتور كوس دزخ ناي ناي لاب اكزامينيشن كتفلت تخ اللي خاقن كتقومو تودا إحا تخ المدر تكانسر كسع دوق والكسع دعبي ندحر لي كيميا خويا نخاني كابون مارو وتيو اب 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 دم كسع سيركليت سكبر ويكا كابون مارو بام سوسي تحت فولتو ابليت ستيجز خون حجي اب تنجمر ياخذ الكس كله خعبي خلو تي تي كانسر كن ناي مفلات التكنولوجي اي بس احنا ينزلنا مالج من البات رؤسو دخ علي ناي بايو ماركر ديسكفري بهال فيلد لو نزي يو كستايد كبر كصنع تفتن مالتي نتي عينت ماركرز ديرنا لمنتي عينت كانسر بريديكت خنقدر نخل نتسب شعو اقدمنا كمز عينت كانسر تمع بلا الله خلنا نقدر نخلينا ان دحري ات كانسر نابنت حجي اب نايتو كانسر انت متيخه ميوتيشن الو ديتكت تقبر تخل اتسب ان دحر داني ناي ولدو زخنه كوم عينت ناي كانسر اكسبوجر صني حو اتا ميوتيشن كابولد خخت وسدا سلتخل ምናልባት አብ ላብራቶሪ አቀድምካ እዚ ሚቴሽን እዚ አለካሞ ስለዚ ሪስክ ናይ ቶፕ ካንሰር ናይ ማሐዝ ሪስክ ለካ ስለዚ ምናልባት ናይ ፕሪቨንቲቭ ስትራቴጂ ክትወስድ ትኽእልኻ ብሓፈሻ ነታ መልሲ ክትጠቕልላ ግን ኣብቲ ላብራቶሪ ደረጃ ፕሬዲክት ክገብሩና ዝኽእሉ ባዮማርከርስ ወይ ከዓኒ ሳምፕል ብቐሊሉ ወሲድና ክንብል ኣይ በፃሕናየን ዘለና ንሱ ሆፕፉሊ in the near future we was hana khawun zil tasqalen
bo arona ba khutus qalla ta khilka abrosiruma qarib zibhal sab nabnat zuhla yakala un qisqa zegabr amagagobo un tsubbo tulo sab bafutsum kanser khamemil ka zeyt gumto sab kanser allo yibhal nabnat zeyt khsab shigara zeyt khsab la sambo kanser khamemil qalmo izi khamei khawun zikhir doktor aron
اوكي صبغ حتى هجيتايتي خمت عنتو يبلنا لاي كانسر ما بقاسي ويتانكي حالا نقر سلدي كونه وزح نقر هجيت مسالي قن تايتي حالا خفلت دلو تم لاي سامبو كانسر لحزم 9-9-5-100 لايف تايم شقارة بتخفي حالا 4-5-100 قن بجناتيك ميتيشن درايف تقبرة كانسر هجيت مسالي نعو directly بنات ميتيشن بزو حجي دالة precision medicine بلوين ميتيشن target ديرو بحكم حجي نازيام driver ميتيشن عنو منات driver ميتيشن حجي لا تتسعن عسلة دفلات دالة بو نعو فوس مدحاني تاتا عنو زيام حجي بقاتتا حاد الميتيشن drive دي قبرو لان كانسر اتيام جن lifetime التي شقارة متكاخ افتم وحيواتات نايسامبو دمسو دامج ببقرب نابزي نبر وهي تحتنا مع بعض خيدهم ناب كانسر تقولي ماجوري تحج من البات هذا حدث سب ودي دي تكخ حزوي ولا قبل الخليج تم دي تكخ خد حزم حمش تم بيتها وتم تم تزع عن حمش تم بيتها تم تكخ خد حزم حجي أفتح أنا عن طي حتى قربكم الله الله جن تي بقليل بدم مرمرة غير كذا لنا مفلات من البات عب ما تسعي كم بس حن هون ما تسمع تاويل الحجي تم بزح جزء تاريخ هذا لو كانسر عشان نبلو صوب حجي كبر بقى عملتني لعلي ماموغرافي ريكومندد كبر عملت مغنياته early detection ብንኸም ከዓ ዳርጋ 25 ሚታዊት ዓቐን ሞት ናይ ቱብ ካንሰር ቀኒሽ ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ብቐሊሉ ክግበር ስለድካኣል። ስለዚ ኩሉ ካብ 4 ዓመት ይለዓል ዘሎ ክገብር ኣለዎ። ምናልባት ናይ ፋሚሊ ሂስትሪ ወይ እዚኦም ሚቴሽን በዓል ብራካዋን ብራካቱ ሚቴሽን ንብሎም ሳተ እንተኮይነን ኢቨን ኤርሊየር ኣብ ያንገር ኤጅ ከማን ክጅምር ኣለዎን። እዚ ሎ ናይ ዓብ መዓንታ ናይ ኮሎን ካንሰር ሕጂ ኢንሲደንስ ልዑል ስለዝኾነ ኮሎናስኮፒ ሕጂ እዚ ኣብ 50 ዓመት እዩ ሪኮመንዴሽን ነይሩ። ግን ምዝ ዳየት ናይ ኣሜሪካ ብዝተሓለፈ 23-4 ዓመት ብዙሕ ፕሮሰስ ፉድ ምብላዕ ገለ ድመፀኢና ንግምቶ ንሕና ሞር ንኣሽቱ ካንሰር ኣብ ዓብ መዓንጣ ስለንርኢ ዘለና ኮሎናስኮፒ ሕጂ ኣብ 45 ዓመት ክጅምር ኣለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ። ምናልባት ፋሚሊ ሂስትሪ ካልእ ሃይ ሪስክ ተልካ ከዓ ቅድሚኡ ክጅመር እዩ ማለት እዩ። ሽጋራ ደጥኩ ሰባት ሕጂ ተሪ ፓኬር ሂስትሪ ማለት 30 ፓኬር ሂስትሪ ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ዋላ ን15 ዓመት እተ ክልተ ባኮ ሽጋራ ኣትኪኹ ኦረዲ ኣብ ተሪ ፓኬር ሂስትሪ ስለዝበፅሕ ኣብ ዓመት ሎውዶስ ኢንተንሲቲ ሲቲ ስካን ናይ ቸስ ዝግበር ኣሎ። ምክንያቱ ኤርሊ ክትረኽቡ ሕጂ ኤርሊ ንሕረኪብካ ከዓ ነቲ ናይ ምሕዋይን ናይ ምፍዋስን ትኽእሎም ስለድልዕል ናይ ሰርቪካል ካንሰር እዚ ፓፕስሚር ኣብ ዓመት ዲብ 2 ዓመት ዲብ 3 ዓመት ረኮመንድ ግበር እዩ። ምስኡ ሕጂ ቫክሲኔሽን መፅእ ሎ ነቲዮም ኤችፒቪ ዝበሃሉ ቫይረስ ጠንቂ ናይ ሰርቪካል ካንሰር ዝኮኑ ካብ 9 ዓመት ስጋብ 45 ዓመት ዕድመ ደሎ ቫክሲኔሽን ሪኮመንድ ግበር። እዚኦም ሕጂ ታይ እንታይ ክንገብር ንክንከላከሎም ወይ ከዓኒ ቀልጢፍና ንክንረክቦ ሞ ናይ ምሕዋይ ዕድልና ንክዓቢ ማለት እዩ። ካብኡ ወፃኢ ግን እቲ እንታይ ክንገብር ምክልኻል እቲ ኣነባብራካት ፅቡቅ ትገብሮ ምክንያቱ ንጉር ፅቡቅ ባላንስ ዝኮነ ዳየት ትበልዕ ኣሕምልቲ ፍሩታ ንሕር ፅቡቅ ተዘውተ ኮይን ከዓ እንታይ ኦክሲዳንት ኣለዎም ሓጋዝ ዝኸውን ይኽእል እዩ። ኤክሰርሳይዝ ወይት ምቕናስ ሓጋዝ እዩ። ድቃስካ ስሩዕ ምኳን ኩሉ እዚኦም እዞም ፅቡቅ ጉድ ላይፍ ስታይል ወይ ከዓ ንጥዕናና ንደም ብዝሕድ ዋላ ሃርቲ ዝሕግዙ ንካንሰር እውን ሓገዝ ኣለዎም። ግን ከምኡ ስለዝገበርካ ግን ካብ 100 ኣቮይድ ክትገብሮ ትኽእልና ምክንያቱ ካንሰር ምስ ላይፍ ስታይል 100 ተተሓሓዘ ኣይኮነ እዚ ናይ ላይፍ ስታይል ኣመጋግባ ኤክሰርሳይዝ ዓቐን ክብደት ገለ ሓደ ርእሱ ድኽኣለ ፋክተር ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር እዩ። ግን ብዙሓት ንዕኡ ነቲ ካንሰር ናይ ምምዕባል ኮንትሪቢዩት ዝገብሩ ፋክተር ስለዝኾኑ እቶም ዓቕምካ እቶም ትኽእሎም እዚኦም ክትቅንሶም ወይ ኤሊሚኔት ክትገብሮም ትኽእል ከምኡ ጌርካ እቲ ደሎ ዕድል ተውርዶ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ከምኡ ጌርካ ንካንሰር ክትከላኸሎ ግን ኣንፎርችነት ኣይከኣልን።
ጣጣሪ ትሕቶ ይንስኣ ነራ ምክልኻል ይከኣል ዶ ማለት እዚ ኩሉ ጌርናስ ካንሰር ኣይሕዘናን ይክንብል ይከኣልን ዝብል ኣመሊስካያ ማለት ኩሉ እውን ጌርካ ክትሓምም እውን ይከኣል እዩ ዝብል እዩ። እምበር ብዙሕ ግዜ ሓደ ሰብ ካንሰር ሓሚሙ ንድሕር ተባሂሉ ተሰሚዕካ በቃ ከምዚ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተፈርዶ ጌርካ ናይ ምርኣይ ኩነታት እውን ኣሎ። እስቲ ኣብኡ ምናልባት ሓሳብ ክትህቡን እንተኽኢልኩም ዶክተር ፃድቅ።
እንታይ እዩ ኣነ እንታይ ንበልኩ ነይረ ኩሉ ግዜ መቸም ኣሰንባዲ ይኸውን ይኽእል እንዩ ካንሰር ኣለካ ንድሕር ተባሂሉ። ግን በዚ ሕጂ በፂሕንያ ዘለና ንኣብነት ቅድሚ 45 ዓመት ዝነበረ ኣገባብ ኣፈዋውሳን ኩሉ ግዜ ምዕባለ ናይ ሳይንስ ብምንታይ ይድዕቀን ቅድሚ 34 ዓመት እንታይ ትጥቀም ነርካ ሕጂ ከ እንታይ ትጥቀም ኣለካ። ንኣብነት ኣብ 2021 ከባቢ 46 ሓደሽቲ መድሃኒት ኤፍዲኤ ኣፕሩቭ ገይሩ ኣብዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ። ካብዚኣቶም ቶም 16 ንናይ ካንሰር መድሃኒት እዮም። ስለዚ ኤቭሪ ይር ሓደሽቲ መድሃኒት ከምዚ ታርጌትድ ዝኾኑ ናብ ካንሰር ጥራሕ ዘተኩሩ ምናልባት ድሓር ቅሩብ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ንኽእልና ይፈርዩ ስለ ዘለዉ እቲ ኣገባብ ኣፈዋውሳ እዚ ኢሚኖቴራፒ ዝበሃል እውን ኣለ ከምኡ ሓድሽ ብዙሕ ተስፋታት ዘርእየና ዘሎ ኣብ ገለገለ ፔሽንት ሕጂ ናይ ሞት ፍርዲ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ እንታይ እዩ ኣበናይ ስቴጅ ኣሎካ ወሳኒ እዩ።
ሰማዕትና እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፀባሕ ሰንበት ምድላዋትና ክንቅፅሎ ኢና። ንኣጋይሽና ዶክተር ኣሮንን ዶክተር ፃድቕን ስለተዝሃቡና ዓሚቕ ዝትሕዝቱ ሓበሬታ ነመስግን። በዝምበኣር ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ወዲእና ኣለና ተሓንሕደሩ።